Donoru konferenci vadīs apvienotās karalistes aizsardzības ministrs Bens Voless. Viņš sacīja, ka pasākuma mērķis ir apzināt, kādus letālos ieročus varētu piegādāt Ukrainai, lai palīdzētu tās cīņā pret iebrucējiem no Krievijas. Lielbritānija un Amerikas Savienotās valstis ir lielākās bruņojuma piegādātājas Ukrainai, bet kopumā dažāda veida militāro palīdzību Ukraiņi ir saņēmuši no vismaz 25 valstīm un Eiropas Savienības. Ukraina rietumvalstīm ir pieprasījusi kaujas lidaparātus un lidojumu aizlieguma zonas noteikšanu tās gaisa telpā.